Уважаеми колеги, след няколко часа влизаме в предизборна кампания. На мен много ми се иска, ама много, тази кампания да бъде малко по-различна. Какво имам предвид? Страната е завладяна от кризи, ще си говорим за това след малко. Много ми се иска всички кандидати за народната любов, всички политици, освен обичайните дитирамби, освен обичайните щуротии, компромати, укори по отношение на противника, малко повече да говорят за идеите, намеренията, алгоритъма, способността си да се справят с кризите. Ние това ще се опитаме да направим. Може би след седмица ние ще представим комплексна управленска програма с разработени до детайли, с много числа и конкретика, виждане за управление на държавата във всеки от секторите, но днес най-важно и преди всичко останало е редно да говорим за кризите. Защото, уважаеми колеги, кризите в България не са вносни. Ако кризите бяха вносни, ние можеше да се надяваме някой отвън да ги оправи. И по този начин да облегчи ситуацията, свързана с потребителите, гражданите, индустрията в България. Поне половината от кризите са абсолютно домашно производство. Има мерки, има стъпки, с които те могат да бъдат овладяни. Като контрапункт на абсолютната безпомощност на доскоро управляваното правителство да се справи с която идея от кризите. Преди да говорим в конкретика, нека да обърнем внимание на необходимия политически алгоритъм. Рецептата, която ще представим днес, е ясна. Но преди всичко е необходим отговор на въпроса, кой ще е лечителят. За да има политически потенциал, за да има управленска мощ, България трябва да бъде управлявана от правителство с ясна програма, ясна парламентарна подкрепа и съставено от политически сили, които имат нещо общо помежду си. Нямат идеологически разнобой и могат да свършат нещо заедно. Това е на първо място. На второ място, кризите, макар че някои от тях имат секторен характер, не могат да бъдат решени секторно. Давам ви пример. Министерството на финансите няма достатъчен инструментариум да пребори двойно по-високата инфлация, която има в България, сравнено с другите европейски държави. Ние предлагаме комплексен подход. Причината, или поне половината от причините за високата инфлация, са високите цени на енергоносителите. И там е отговора на въпроса как най-бързо може да бъде намалена инфлацията. Тази част от инфлацията, която не е привнесена отвън, а е домашно производство. Затова разговора днес ще го започнем с тази тема – енергетика, цени на енергоносителите. След това, новите мерки, които биха дали максимален резултат, понякога са старите мерки. Сега ще обясня какво имам предвид. Не знам дали на фона на високия политически наратив, който провокира вниманието ви последните месеци, сте обърнали внимание на такава драма, като наличието или по-скоро липсата на дърва за огрев и тяхната цена. Тук е конкретен пример, където ние твърдим, че трябва да бъде възстановен стария модел, след промяната, направена от правителство на промяната, където в която ситуация хората ще имат достъп до дърва за огрев на абсолютно приемливи цени. Сходна е ситуацията с мигрантския натиск. Ако бъде възстановен модела, който работеше до 2019, началото на 2020 година, който включваше съвсем различен тип оперативни действия от страна на Министерство на вътрешните работи, друг тип отношения с наши съседи от Република Гърция и Република Турция, подобен мигрантски натиск, какъвто е факт в момента, съжаление, не само на границите в българските градове, нямаше да има. И тук добрите нови решения всъщност са старите решения. Но както обещах, в детайли да започнем с темата енергетика. Госпожа Петкова, заповядайте.
Благодаря. Добър ден и от мен. Уважаеми колеги, правителството на Продължаваме промяната завеща на България кризи, поредица от кризи във всяка една сфера на обществения живот. Една от най-тежките кризи се оказа именно в сектор енергетика. Секторът, който на първо място е свързан с енергийната, пряко свързан с енергийната сигурност на страната. Сектор, който касае всяко едно българско семейство, всеки един български бизнес. Днес повече от всякога България се нуждае от бързи, адекватни и компетентни действия, така че да преодолеем негативните последици от енергийната криза, която правителството на Продължаваме промяната ни завеща. Ние от политическа партия ГЕРБ и нашите партньори от Съюза на демократичните сили сме доказали в годините назад, че знаем и можем да изведем страната си от криза. Правили сме го и преди, ще го направим и сега. Притежаваме едни от най-добрите експерти в тази област, разполагаме с много добър експертен потенциал, който ще ни даде възможност да направим всичко необходимо, така че да преодолеем енергийната криза. Ако мога да бъда по-конкретна, енергийната криза ние виждаме в два аспекта. От една страна криза, свързана с сигурността на доставките на енергийни ресурси. Безспорно най-големият проблем, както се оказа, е свързан с доставките на природен газ за България. През всички наши управленски мандати водещ приоритет за нас е била диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ. Мога много дълго да говоря за това какво сме направили. Ще се опитам съвсем накратко да припомня някои от проектите, по които сме работили, проекти пряко свързани именно с диверсификацията. Правителството на премиера Бойко Борисов беше правителството, което изгради първата междусистемна връзка на България с съседна на една страна. Това се случи през ноември 2016, когато въведохме в търговска експлоатация интерконектора Гърция-България. Модернизирахме изцяло газопреносната инфраструктура на страната, което ни позволява да доставяме природен газ и съответно да получаваме природен газ от различни източници по различни маршрути. Подменихме изцяло компресорните станции, направихме модернизация, рехабилитация. Подменихме компресорите с възможно най-модерните, най-съвремени американски компресори, които гарантират наистина много добрата работа на тези компресорни станции, които България на територията на Българския полуостров притежава 80% от тази изключително важна газопреносна инфраструктура. Ние направихме възможно изграждането на интерконектора Гърция-България. Оставихме на следващото правителство един готов проект, който те трябваше да довършат, да достроят няколко десетки километри и да въведат в експлоатация този проект. За съжаление, правителството на Продължаваме промяната се провали. Срокът за реализацията на този проект беше 31 декември 2021 година. Ето днес сме 1 септември 2022 година и интерконектора Гърция-България все още не е готов. Смея да твърдя, че освен изграждащата инфраструктура, която е жизнено важна за диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ, през 2020 година нашето правителство взе едно стратегическо за България решение. Това решение беше свързано с участието ни като акционери, като собственици на 20% от капитала на терминала за втечнен природен газ на Александрополис. След наше решение, след решение на Министерски съвет, Булгартрансгаз придоби тези 20% от компанията, която изгражда този проект. Отделно от това, в рамките на Министерски съвет, ние взехме решение и Булгаргаз резервира капацитет за този проект в размер на 500 000 000 кубични метра газ годишно. Тук искам да отворя една скоба и да кажа на колегите от Продължаваме промяната, че когато някой истински работи за диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ, реагира по този начин. Резервира капацитет, а не наема посредници. Защото това, което ние направихме, е да гарантираме доставките за България по този проект още в момента, в който взехме решение да участваме в него. Ето защо ние считаме, че за България от ключово значение да увеличим резервирания през 2020 година капацитет от Булгаргаз от 500 милиона кубични метра газ годишно на до 2 милиарда кубични метра газ годишно, което заедно с 1 милиард кубични метра газ, който получаваме по договора с Азербайджан, на практика дава нашето потребление, което в годишен размер е 3 милиарда кубични метра газ годишно. По този начин какво постигаме? Постигаме 100% диверсификация на доставките на природен газ за България от Газпром. На второ място ще използваме пълноценно капацитета на интерконектора Гърция-България, който само да припомня е 3 милиарда кубични метра газ годишно, но може да бъде увеличен до 5 милиарда, така сме го проектирали. И не на последно място, България ще получава дивиденд от това си участие в терминала за втечнен природен газ на Александрополис чрез своята компания Булгартрансгаз. Така че като една изключително важна мярка за дългосрочно решаване на проблема, свързан с доставките на природен газ за България, ние виждаме чрез увеличаване именно на капацитета в проекта, който ние направихме възможен, проект, който е от стратегическо значение за нашата страна, а не само за страната, и за целия регион. Като втора мярка, свързана с доставките на природен газ за България, ние считаме, че Булгаргаз незабавно следва да обяви публичен международен търг, на база на който да бъде избран доставчик или доставчици на втечнен природен газ и да бъдат сключени дългосрочни договори. Това, което ни демонстрира правителството на Продължаваме промяната в продължение на 8 месеца, беше да направят внушения към българските граждани за това, че те са постигнали диверсификация на доставките на природен газ за България от руския газ. Но това можем спокойно да го наречем диверсификация по харвардски, защото това, което те направиха, на практика е да прекратят доставките по договора с Газпром и веднага след това да продължат да доставят руския газ, но забележете, чрез посредници и с 30% по-висока цена. Не се прави така. Това, което ние предлагаме, е публичен, прозрачен търг, на база на който да изберем доставчици, които да доставят природен газ за България на дългосрочна база. Какви ще бъдат ефектите от тази мярка? На първо място, гарантиране на сигурността на доставките за българските потребители, за българския бизнес. На второ място, когато разполагаме с такъв дългосрочен договор, това ще ни даде възможност да постигнем много по-добри цени, а не като сега, както се действа към настоящият момент, газа се купува ден за ден. Нещо, което е изключително неблагоприятно, в резултат на което виждате за какви ценови равнища можем да говорим на природния газ за България, което рефлектира и във всяка една сфера от икономическия живот на страната. Друга много важна тема и много важна мярка, върху която ние смятаме, че трябва да се работи изключително целенасочено, това е диверсификацията на доставките на свежо ядрено гориво. Може би си спомняте, че в последните дни на своето управление правителството на Продължаваме промяната и по-конкретно господин Кирил Петков направи едно изненадващо посещение в АЕЦ Козлодуй, което е свързано с диверсификацията на свежо ядрено гориво, като той обясни, че едва ли не този процес започва от него. Тук искам да обърна внимание на това, че този процес е започнал през ноември 2018 година, тогава когато ние, нашето правителство, чрез АЕЦ Козлодуй тогава сключи договор с Уестингхаус, на база на който Уестингхаус трябваше да разработи технико-икономически анализ, за да можем да внедрим и да диверсифицираме ново ядрено гориво, американското ядрено гориво. През февруари 2021 година този първи етап от технико-икономическият анализ приключи и подписахме договор за преминаване към втория финален етап на този процес. Подписахме и пътна карта с Агенцията по доставки към Европейската комисия. Съгласно тази пътна карта, този процес трябва да приключи до юли 2024 година. Ние считаме, че в този момент, в който е изключително важно да се гарантира сигурността на доставките, именно чрез диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво, трябва да бъдат предприети необходимите мерки, има възможност за това и да се ускори този процес по финализиране на процеса по диверсификация на свежо ядрено гориво и лицензирането на горивото на Уестингхаус. Така че ние ще работим и в тази посока. Втори аспект на кризата в областта на енергетиката ние виждаме в ценовите нива, които се постигат по отношение на природния газ и по отношение на цените на електрическата енергия. Високите цени на природния газ станаха причина една голяма част от предприятията да намалят значително своето производство, а други да го затворят напълно. Най-засегнати в тази област се оказаха предприятията, които използват природния газ като суровина в своето производство. За тях наистина проблема с ценовите нива на основната за тях суровина е много сериозен и много наболял. Ето защо ние смятаме, че изключително важна мярка, и това ще направим, е да бъде преструктуриран фонд сигурност на електроенергийната система, тъй като той към настоящият момент обхваща само електроенергийната система на страната. Ние виждаме възможност този фонд да бъде преструктуриран и да обхване цялата сигурност на енергийната система. Това ще ни позволи, ще даде възможност ние да можем да разработим подходящ механизъм, на база на който да компенсираме и небитовите потребители на природен газ. Ефектът ще бъде в няколко посоки. На първо място ще осигурим конкурентоспособност на тези предприятия. На второ място ще запазим работните места. И на трето място ще ограничим до голяма степен галопиращата инфлация, тъй като, както вече стана дума, господин Дончев спомена, една от основните причини за галопиращата инфлация в България е именно неправилният подход и липсата на компенсация за българския бизнес, свързан с високите цени на електрическата енергия и на природния газ. По отношение на електрическата енергия, знаете, че беше възприет подход и беше разработен механизъм, на база на който се компенсират небитовите потребители във връзка с високата цена на електрическата енергия. Тук искам само да припомня, че това решение всъщност не беше взето от правителството на Продължаваме промяната, то беше взето под натиск от наша страна в рамките на парламента, да бъде възприет този подход и да бъде въведен такъв механизъм, тъй като българският бизнес буквално беше изправен до стената. Виждате какви са ценовите нива към настоящият момент. Вчера цената на електрическата енергия беше 1300-1400 лева на мегаватт час, нещо, което е непосилно. В резултат на решението, което ние от ГЕРБ СДС предложихме, и много се радвам, че така намерихме подкрепа и от останалите партии в последния момент, на практика създаде възможност българския бизнес и небитовите потребители, като тук се включват и общини, болници, училища, храмове, джамии, да могат да се възползват от тази възможност, и за тях тавана на цената е 250 лева на мегаватт час. Това, което те плащат. Разликата до реалната цена се поема от фонд сигурност на електроенергийната система. Но това се случи благодарение на натиска, който ние упражнихме, за да може да бъде възприет наистина този подход. Изключително важно така за страната ни, изключително важно е да бъде усъвършенстван механизма за подпомагане на небитовите потребители, както по отношение на електрическата енергия, който механизъм вече съществува. Като тук ние виждаме такава възможност за усъвършенстване, като се създадат съответните критерии, на база на които да бъдат подпомагани съответните целеви групи. По този начин виждаме и разработването на механизма, свързан с компенсацията за високите цени на природния газ. Трябва да има критерии, на база на тези критерии трябва да бъдат подбрани съответните компании, които са най-нуждаещи се в този момент, да създадем такива условия, че да подкрепим българския бизнес, да запазим работните места и да ограничим галопиращата инфлация. И ако накрая трябва да обобща с една дума, рецептата за излизане от криза в енергетиката е да има стабилно и компетентно управление на страната. Стабилно и компетентно управление на страната без участието на ГЕРБ СДС е невъзможно. Благодаря ви.
Добър ден и от мен. Цените са проблем номер едно за всички български семейства и български граждани. Може би в последните 30 години за първи път отново след Жан Виденовата криза хората се страхуват от това как ще прекарат зимата, какво ще се случи с техните сметки, защото цените, и самите вие виждате, скачат неодържимо. Това в значителна степен се дължи не просто на международната обстановка, както непрекъснато се опитват да ни обясняват от Продължаваме промяната, се дължи на лошите управленски решения, които те взеха, забавените компенсации за цените на енергоносителите са едно от лошите решения, които те взеха, така че цените да се увеличат и да стигнат до тук, докъдето вече виждате, че трудно има връщане назад. По отношение на небитовите потребители, госпожа Петкова до сега обясни какви са нашите предложения за спешни антикризисни мерки, особено по отношение на училища, на болници, на религиозни храмове, културни институции, социални услуги. Всички те ще бъдат в изключително затруднено положение. Затова ние трябва да мислим още от сега, а не да чакаме да дойде зимния период, в който тепърва да мислим какви ще бъдат компенсациите. И това преструктуриране на фонд сигурност на електроенергийната система, така че да може да се осигурява подпомагане и за тези, които са потребители на природен газ, е едно решение, което ние още от сега слагаме на масата. Ние предвидихме, че ще има проблеми с цените на отоплението и ще има все повече и повече българи, които ще имат нужда от помощи за отопление. И точно за това поискахме и получихме в актуализацията на бюджета по наше предложение 50 милиона лева, които да бъдат за допълнителни целеви помощи за отопление. Необходимо е обаче час по-скоро да видим разширяване на обхвата и увеличаване на помощта, която ще получат хората, защото 300 хиляди потребители имало миналата година. Тази година нашите очаквания са, че поне 400 хиляди души ще имат нужда от помощи за отопление, поради цените, за които говорим до момента. Тази политика, която водеха от Продължаваме промяната, доведе и до това, че днес ние виждаме, че два пъти повече хора търсят дърва за огрев. Вместо да вървим напред, вместо да вървим към модерни решения, а всичко това, с което непрекъснато ни промиват съзнанието за това, че те са много модерни, виждате, че резултатите от тяхната политика е, че хората се връщат назад. Те започват да потребяват повече дърва. Но пък политиката на Корнелия Нинова и на нейният земеделски министър доведе до пълно объркване в сектор дърводобив. И затова ние смятаме, че е изключително важно да насочим първо добива на дърва именно към осигуряване на нуждите на населението на първо място и да се върнем обратно да възстановим дърводобива от специализирани оператори. Прекратяване на тази практика единствено и само държавни предприятия да могат да добиват и да продават дърва. Виждате, че това доведе до скок на цените с почти 200 лева вече с един кубик дърва, сравнено с миналата година по това време е бил 90 лева. А 1000 лева вече станаха пък съответно пелетите. Така че това, което ние предвиждаме, е бързо възстановяване на практиката дърводобива да се извършва от специализирани оператори, за да може хората да получат максимално ефективно решение на проблемите с отоплението си и да получат дърва на достъпни цени. По отношение на бежанската криза, която се отнася не само до нелегалните мигранти, нещо, което ние също говорихме непрекъснато по време на нашето управление, непрекъснато задавахме въпроси, но се твърдеше, че всичко е овладяно, но както виждате, инцидентите от този месец ясно показаха, че далеч не сме в добро положение. Затова смятаме, че е изключително важно да има възстановяване на сътрудничеството с Република Турция и Република Гърция за превенция на входящия миграционен поток в страната, възстановяване на системата на работа на МВР от 2020 година по отношение на регистрацията на мигранти и предприемане на наказателни мерки срещу трафикантите. Още нещо, за което ние говорихме, когато тръгна бежанската вълна от Украйна, ние тогава настоявахме за национална програма, която да бъде всеобхватна, която да ангажира всички институции, включително и общините, за оказване на помощ на бежанците, а не да бъде програма, която да бъде възложена единствено и само на Държавната агенция за бежанците. Виждате, че подхода, който беше възприет от Продължаваме промяната, да се работи на парче и всяка институция да работи за себе си, Касата да осигурява здравното осигуряване, Агенцията по заетостта да осигурява заетостта и така нататък, доведе до това, че ние сме държавата с най-нисък брой на интегрирани бежанци от Украйна в България. Програмата за трудова заетост за украински бежанци, която трябваше да обхване около 5200 бежанци, далеч не е изпълнила дори този свой показател, който е изключително скромен на фона, например, на една Полша, която успя да интегрира 440 000 души. Така че ние настояваме за разработване на национална програма, която да съдържа подробен регламент и да дава в себе си възможност както за подпомагане на настаняване, така и на осигуряване правото на труд, образование, здравно и социално подпомагане на бежанците, защото вълната от мигранти и бежанци няма да спре. Напротив, движението на хора ще продължи, тъй като и конфликтите не само в войната в Украйна, но и конфликтите около нас ще се задълбочават. И в това отношение има нужда от ясни регламенти, не просто от търсене на виновната институция, а от координирана работа на всички институции. Ние сме доказали, че можем да направим така, че институциите да работят в синхрон и да работят заедно, а не всяка за себе си. И смятам, че решенията, които предлагаме, са най-ефективни. Благодаря.
Здравейте от мен, колеги. Ще си позволя да продължа мисълта на господин Дончев, който каза, че състоянието на икономиката и на държавните финанси под една или друга степен се наблюдава едно заболяване, влошаване на състоянието. За мен държавата има нужда от лечение, но лечение не от шамани с заклинания, а от прецизни хирурзи с изпитани методи, но утвърдени методи. Като дълбоко трябва да подчертаем, че наистина голяма част от инфлацията е европейски проблем, но малко със статистиката да кажем, че в България инфлацията е двойна, т.е. ние сме два пъти по-заболели поради не добрите лечители, да кажем, ами шаманите, които управляваха доскоро Република България. Докато средната инфлация в Европа е с нива от 8 до 9%, в България, колеги, тя е 15% от юли месец тази година. Само за кратко така сравнение, 2021 година нивата от юли месец в България според Евростат са 2,2%. Тоест 7 пъти се увеличива инфлацията в България, двойно на средната за съответния период към 2022 година. Шаманите докараха България до една ситуация, при която Министерство на финансите излезна с прогноза за периода 2023-2025 година. И за всеки, който може да чете числа, е наясно с безизходицата, пред която са изправени публичните финанси. Естествено, голяма част от решаването на кризата с инфлацията е обезпечаването на така, мерки в сферата на енергетиката, горивата и енергоносителите, при което ние имаме предложения в нашата програма. И многократно сме ги изтъквали, ще ги запознаем детайли следващите дни. Но трябва да си дадем реално обстановката, която ни завеща Асен Василев като финансов министър и неговото недълновидно управление на финансите и бюджетните авантюри, през които бяхме подложени последната година и половина. 4 пъти избори, 4 бюджетни процедури, които довреждат до това. Професионалните колегите от Министерство на финансите излезнаха с тази презентация, която само да подчертаем, че за следващата година безизходицата, в която е поставена България, води до 11,3 милиарда лева дефицит, което е 6,7% от брутния вътрешен продукт. Което за всеки така финансист начален курс или икономически техникум е ясно решението. Три са методите на справянето с това положение. Първото е заеми, които при прогнозата си на Министерство на финансите ще са по 15 милиарда лева нови заеми, които трябва българското общество и държава да поеме като дълг, за да обезпечи недълновидните бюджетни политики, провеждани от шаманите, които управляваха Министерство на финансите по време на служебните кабинети на Румен Радев предходни и редовното правителство, което беше последното, но продължаваме промяната. Заеми, колеги, трансформиране или урязване на разходи, също непопулярна мярка и най-непопулярната мярка, която ние се ангажираме като гарант при формиране на следващото управление, да не се повдигат данъците. Запазване на данъчно-осигурителния модел за бъдеще, като се търсят резервите и трансформирането на разходите в сегашните съществуващи приходи. Към момента можем да кажем, че основен приоритет на всяко следващо управление е връщането на професионализма и професионалното ръководство и управление на двете агенции, които формират приходите в държавата. Едната от тях е Националната агенция по приходите, която тук нататък ние смятаме, че не трябва да бъде управлявана с мускули, а трябва да бъде управлявана с дълновидност и експертиза. Каквато сме доказали преди това, че сме постигали при управлението ѝ. Естествено става въпрос и за управление професионално на агенция Митници, която да се справи, да събере акцизите в държавата и да спре повишаваща се контрабанда. Помните, по управлението на ГЕРБ и на Борисов, България беше пример в Европа с най-ниски нива на контрабандата, на цигари беше сведена почти до нива от 3%. Това са средства, които се въртат сивата икономика, които подхранват корупцията, която ни завещава продължаваме промяната, която се използва в сивия сектор. Това са средства, които могат да влезнат в държавата, за да може да поеме своите функции, без да се увеличават данъците. Това е гаранция, която ни от ГЕРБ ще ни е приоритет при всяко следващо управление. Всички възможности, които можем да бъдат използвани, естествено с професионализъм и опитност, каквато сме доказали, че имаме, при възстановяването на и провеждане на благоразумна, стабилна и консервативна фискална политика, като върнем устойчивостта на публичните финанси на България до нива, които бяха за пример в Европа. Това е важно, защото гарантира на българските граждани бизнес и на нашите партньори националната сигурност на страната. Мерките, които конкретно и бързо могат да бъдат предприети, при условие, че тези нива и тези прогнози, колеги, които Министерство на финансите изкара абсолютно професионално, извън всеки политически популизъм, са направени така, че следващите няколко години няма да мога да бъде възстановена тази стабилност. Трябва последователна, продължителна, може би мандат, може би повече на едно редовно правителство, което да провежда дълновидна политика и да се сложи край на безхаберието и популизма в публичните финанси, защото популизма излиза скъпо. Популизма излиза скъпо и ограничаването на неефективните разходи, които бяха присъщи на управлението на Продължаваме промяната, на Демократична България, на БСП и другите им коалиционни партньори. Си спомните, ние отбелязахме многократно, ще ви дам няколко пример, на рекордни политически кабинети и министерски кресла. Ние ще се стремим и ще го постигнем свеждането на така, управлението на държавата да бъде фокусирано професионално и адекватно, без раздуване на щат и уреждане на приятели и роднини по бордове. Като само ще направя едно отклонение, 62 бяха съветниците към Министерски съвет, към Министерски съвет на Киро Петков. Доли в сферата на закачките, можем да кажем, че си спомняте, че допреди няколко месеца имахме вицепремиер, който отговаряше, колеги, забележете, за доброто управление. Тоест, те сами характеризираха, че останалата част Министерски съвет провежда недобро управление. Ние с това се съгласяваме, че голямата си част Министерски съвет не изпълняваше функциите и не изпълняваше политика, която да е в интерес на българските граждани и бизнес. Но по отношение на мерките и връщането на стабилността на публичните финанси, естествено, минава изключително много през държавните харчове, защото те гарантират, когато са насочени и правилно използвани и ограничаване на инфлацията и водят до увеличаване на брутния вътрешен продукт. Брутния вътрешен продукт, който единствено може да бъде гарант за излизане в средносрочен период на България от кризата, т.е. повишаването на покупателната способност на българските граждани с повишаване на доходи. Друг начин трудно би бил намерен. Естествено, колеги, ограничаването на неефективните разходи, раздутите щатове, се могат да се открият лесно в бюджета за 2022 година, който Асен Василев прие, и там разходите за администрация спрямо предходната година, 2021, са се увеличили с почти 2 милиарда лева. Водейки разговора на там, естествено трябва да споменем и запазването на данъчния модел като гарант за устойчивост и предвидимост и на гражданите, и на бизнеса, как те да пренесат, така да се каже, своите разходи, как да формират устойчиви разходи към научно-изследователска и развойна дейност, към увеличаване на заплатите на своите работещи. Изключително важно нещо, което трябва да бъде направено, за да можем да успокоим българския бизнес и чуждестранните инвеститори, защото всеки сигнал за увеличаване на данъците свива всяко намерение и желание на инвеститори, евентуално потенциални в България. Както се случи, виждате, четирите избори до момента и управлението на Продължаваме промяната доведе до рекордно ниски нива на въобще интерес за инвестиции в България. Не говорим за реализиране, говорим за интерес, нулев при тяхното управление. Укрепване на приходния капацитет на общините чрез мерки за финансова децентрализация, колеги, е още едно операт, на които ние ще се фокусираме при възстановяване на устойчивостта на публичните финанси. Естествено, не трябва да забравяме и загубените инвестиции в структурата на брутния вътрешен продукт, както споменах. Естествено, потенциала на европейските фондове и на средствата, които се чакат от плана за възстановяване на устойчивост, които само те са над 12 милиарда лева и европейски фондове над 30 милиарда лева, които, поправете ме ако греша, но от плана за възстановяване устойчивост се наслушахме на какви ли не трансформации, накрая станахме свидетели до орязването му на средства за България и фактически до ден днешен няма постъпил нито един лев, който да бъде вляд в икономиката и в публичната сфера на България, за да подпомогне излизането на България от кризата. Ние знаем как, ние имаме методи, ние имаме професионализма и желанието, естествено, да го направим. Благодаря.
Изкуството тук е бюджетната консолидация, т.е. връщане към принципа ние да разходваме толкова колкото произвеждаме, колкото събираме, да се случи без повишаване на данъците, без щети на потребителите на публични услуги от страна на държавата и с минимум нови заеми. Това е изкуството. Това е изкуството и това предизвикателство, което ви обяснява, че може да го направи за една или за две години, е лъжа. Бюджетната консолидация трябва да бъде плавна, безболезнена за хората и тя ще отнеме, за съжаление, поне един мандат. И една добавка, преди да отворя възможността за въпроси, които вие може би имате. Колегата спомена европейското финансиране, то със сигурност не е единствения ключ, но един от аргументите. България в момента минава втора година, в която тя няма свежо европейско финансиране. Втора година. Нито по оперативните програми, нито по националния план за възстановяване и устойчивост, което означава две неща. Първото нещо е, че се губи, отлага шанса за модернизация на публичния сектор, на българските местни власти и на фирмите, инвестиция в нови технологии, дигитализация, енергоефективни технологии. Втория проблем е макроикономическия ефект от липсата на подобни средства. Планът беше, ако обичайно в рамките на една година дела на европейското финансиране от брутния вътрешен продукт е около 4%, от кумулативното прилагане на инвестициите от националния план за възстановяване и устойчивост и оперативните програми в рамките на 2 или 3 години, това дял да е 8, което със сигурност щеше, ако някой се беше свършил работата, да има положителен макроикономически ефект. Щеше. Не всичко е загубено, въпреки че часовникът цъка и има риск от загуба на средства. Приоритет в момент на служебното, на следващите правителства, трябва да е максимално бързо. По точка А – одобряване на оперативните програми, по точка Б – даже преди А – отварянето на всички схеми за безвъзмездно финансиране. Ще бъде още по-конкретен. Трябва да се отварят схеми за безвъзмездно финансиране, дори и от оперативните програми, които не са одобрени още. Това е технология, която е ползвана в миналото. В момента приоритет е да се задвижат парите. И това, и ако не е най-важното, това със сигурност би могло да бъде стимул и да даде положителен макроекономически ефект. Опитахме се да бъдем кратки, не съвсем успешно. Колегите споменаваха прекалено често продължаваме промяната. Да не си помислите, че някой при нас има фиксация от тази тема. Напротив, споменаването е само единствено по повод наследството и изходната точка, от която тръгваме. На разположение сме за въпроси.
Госпожо Петрова, защо говорите само за внос на природен газ отвън? Какво става с собствения добив, с всички проучвания, които бяха правени? Турция обяви, че вече започва добив и то от район, който е близо до българската икономическа зона на Черно море. Румъния отдавна добива. Ние защо все още не добиваме? Единствените изтеглили късата клечка ли сме, които нямат възможност да добиват, нямат находища?
Госпожа Петкова няма да ми се сърди. Ако аз изпусна нещо, тя ще го допълни. Въпросът ви е хубав, но не е съвсем коректен, защото усилията за търсене на газ и не само на газ, всъщност, и на нефт в Черно море не са престанали. И понеже аз съм участвал в част от сондажните работи, добре знаете, че въглеводороди в българската зона на Черно море има. Въпросът е да бъде намерен участък с достатъчно големи количества, които да позволяват индустриален добив. И това трябва да е приоритет. Дали сами, дали сътрудничество с международни утвърдени компании, както е било, това трябва да е приоритет, защото нашите съседи, Република Румъния, Република Турция, вече са в състояние да добиват газ от Черно море. В крайна сметка, геологически от Черно море не се дели на географски граници. И това трябва да е абсолютен приоритет. Чух дискусия по повод темата шистов газ. Тая дискусия към момента е неуместна. Българското общество има редица страхове, притеснения, може би нужда от дискусия има, но това не е тема в момента. Но в момента е тема добива на конвенционален газ, какъвто в България има. И на първо място в дълбоко Черно море. Трябва да се търсят нови блокове, да се разработват, да се търсят партньори, които да извършват проучвателни и сондажни работи, за да може ние, както нашите съседи, да имаме максимална независимост при добива на газ.
Благодаря. Аз бих желала само да допълня към това, което каза господин Дончев. Ако се върнете назад и погледнете нашите програми за управление в рамките на предишни наши управленски мандати, ще видите, че развитието на местния добив е един от основните ни приоритети. И това не е случайно, защото няма по-голяма диверсификация от това да разчитаме на местни енергийни ресурси. Ние не само, че проведохме конкурса, свързан с проучванията, търсенето и проучване в дълбоко Черно море, да блок Ханас Парух, нещо повече, ние по искане на компаниите, които търсят и проучват, удължихме срока за търсене и проучване, така че този процес все още продължава и ние очакваме резултатите от него. Много се надяваме наистина така България да постигне своята енергийна независимост именно чрез местния добив. Благодаря.
За информация, понеже видях, че има обществена инициатива против добива на шисто газ в Добруджа. Аз не съм против тази инициатива, само да ви информирам, че шисто газ в Добруджа няма.
Здравейте, Цветелина Борисова, агенция ПИК. Споменахте и тук изложихте едни големи идеи за справяне с редица кризи, които има в момента, пред които е изправено българското общество. Защо обаче затворихте вратата с ДПС и с кого мислите да се коалирате, за да реализирате тази амбициозна програма с справяне с кризата, която дебне на всички нива в момента? Благодаря.
Този въпрос ми го задават по няколко пъти на седмица. И аз не виждам причина да отговаряме по начин различен от този, който сме отговаряли. Вчера господин Борисов май беше последния или предпоследния, който го питаха по тази тема. Но, уважаеми колеги, айде на първо място да не изземаме властта от ръцете на народа. Нека народа да се произнесе на коя политическа сила, колко подкрепа да даде. Да видим кой с какъв брой народни представители ще се появи в парламента и разговора ще го водим след това. Не като опит да затворя темата, единственото, което мога да ви обещая, че ние коалиционни преговори против някого няма да водим. Единствената тема, по която може да водим коалиционни преговори, е за определени каузи и политики, не против някой друг. Впрочем, видяхте докъде ни докараха коалициите против. Последната коалиция беше ярък пример за коалиция против и тя не свърши нищо. Други въпроси.
Госпожо Петкова, едно от вашите основни предложения беше четворно повече капацитет да се резервира в бъдещите терминали в Александрополис. Смятате ли обаче, че това е възможно, тъй като зависи се пак от гръцката страна това да се случи? И преди няколко дена бе постигнат принципна договорка между представителите на гръцката страна и на служебния кабинет за удвояване от 500 на милиард. Смятате ли, че това е удачно и може ли да се надгради още? Благодаря.
Благодаря ви. Не само, че това е удачно, това е гаранция за енергийната сигурност на страната и това е гаранция за реална диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ. Нека само да припомним. Ние притежаваме 20% от собствеността в компанията, която изгражда и реализира този проект чрез нашето държавно, 100% държавно дружество Булгартрансгаз. Капацитетът на този терминал е 6 милиарда кубични метра газ годишно. Ние до този момент сме резервирали 0,5 милиард кубични метра газ годишно. Нека само да припомним, с решение на Министерски съвет, Булгаргаз резервира този капацитет. За да постигнем 100% диверсификация на източниците за доставка на природен газ от Газпром, ние трябва да направим това и да се възползваме от тази възможност, която през 2020 година нашето правителство на практика създаде. Така че това е напълно удачно. Бих казала, че това е задължително за всеки, който така милее за диверсификацията по отношение на България и за енергийната сигурност на страната. Това изисква нищо повече от това да се спазват съответно европейските процедури и регламенти, свързани с търговете за резервиране на капацитет. Това са процедури, които се пропеждат съгласно европейските правила. Ние сме участвали на такъв търг Булгаргаз и е резервирал този капацитет. Така че да, това е пътя за решаване на проблема, свързан с сигурността на доставките за България. Само да кажем, че очаква се основните доставчици на течен природен газ на този терминал да бъдат Съединените американски щати, Алжир, Катар, така че ще има различни източници на течен природен газ по различни маршрути. Каква по-добра диверсификация? Благодаря.
Да, имам още един въпрос, Ванина Неткова, BTV. Господин Дончев частично отговори на моя въпрос, но все пак виждам, че господин Борисов е тук. Има ли информация, с която няма да говорите след изборите? Каква е позицията ви за широка коалиция? Виждаме социологическите проучвания ви дават преднина, но и дават това, че хората искат да има правителство. Тоест, на старта на кампанията, с кой сте готови да управлявате и да изпълните тази програма, която представихте? Мерси.
А вие, нали, не ми задавате същия въпрос втори път, защото с такова впечатление останах. Със сигурност тази ситуация трябва да се говори с всички. Защото минимум национално съгласие е необходимо в следващия парламент. България залята от кризи. Парламента, различните политически групи в парламента, има теми, по които трябва да бъде търсен максимален консенсус. Естествено, с всички не може да се управлява. Добре знаете, че когато всички са по управлението, народа е в опозиция.
Аз първо искам да си поздравя екипа, който под ръководството на Дончев, но участваха всички, десетки хора, работиха по антикризисните мерки. Както завчера представихме съдебната реформа, антикризисните мерки, защото това вълнува хората. Основният ни спор е с партията на посредниците. Покойно можем да наричаме така. Защото тя ви върна посредниците в газа, търговията, посредниците в тока, посредниците в нефта. И това са фактите. Всичко се случва в полза на Руската федерация с подкрепата на партията на посредниците. И както и техните говорители да се опитват да го правят и да го обясняват, когато фактите говорят, страда народа. Ние по време на нашето управление бяхме сполетени от три световни кризи. Финансовата криза, наречена още гръцката криза, миграционната криза и COVID-криза. И в трите ние се справихме най-добре от всички в Европа и бяхме давани за пример. А в миграционната криза дори и вчера Катрин, ръководителя на Европол, за пример даде операция от 2020 година. Понеже тези работи са минавали през главата, мога да ви я напомня, ако сте забравили. Тогава с колегите от Великобритания работихме по един афганистанец в Лондон. 7 държави участваха. Операцията се водеше от България. 6 каналджи бяха задържани. И десетки нелегални мигранти по тези канали до Великобритания. Великобритания беше водеща заедно с нас. Това е операцията, за която тя даде като пример. От нулева миграция, сочени за пример от всички в Европа, ние в момента виждам усилията на МВР, като се заработиха след Бойко Рашков, виждате по 20, по 30, по 40 всеки ден нелегални мигранти. Това е резултат от управлението на партията на посредниците. Същата финансова криза, перфектна буря, виждате и в... Имате ли я тук? 3-годишната рамкова прогноза. Имаме. Тя е официален документ на Министерството на финанси. Вземете и прочетете. До едно това, което сме говорили през тези 6-7 месеца, го има тук. Милиарди заеми. Защото ако днес сте си получили заплатата, вие не сте на излишък. Защото на края на месеца ще отидете да взимате кредит. И рече, ако някой ви гледа портфела днес, имате много пари на пръв поглед. Но след 15-ти, след 20-ти, ще видите колко ще има. По време на нашето управление, ние не позволявахме със редица финансови мерки да се вдигне инфлация. И затова парите и на пенсионерите бяха истински. Сега всички, понеже популизма е много заразно нещо, говориме как са били увеличени или че увеличаваме пенсиите. Големия майстор лък е да кажем как ще продължиме да плащаме пенсиите в следващите години. А тук в този документ това го няма. Всичко се базира на авансови пари или от плана за възстановяване, който още го няма, поради тяхната некадърност, или може би това въобще не ги интересува. Или на заеми. Само че тук тези, които се занимавали с тази дейност, знаят, че има така наречения термин международни пазари. Когато пазарите международните усетят, че кървиш, лихвите са големи. А България в момента пръска кръв от неразумното управление на финансите. И не е сигурно при тази политическа нестабилност дали 15-те милиарда, които трябват, ще бъдат взети, дали ще ни ги дадат пазарите. Или ако ни ги дадат, при каква лихва. Сиреч, катастрофата финансовата, която ни остави Асен Василев, е непоправима. И тук аз не мога да разбера защо ви интересува най-много кой с кого ще управлява. Тук става въпрос за антикризисно правителство. Става въпрос за правителство, което да може да ни преведе през зимата. И ние ясно казахме. 7-8 приоритета. Знаете ги. Да не се повтаряме всеки ден. Понеже стана модерно. В България сме така. Кой не скача е червен или син, няма значение. Темата Газпром. Темата Газпром пак съветвам. Всичко, което правиме, да ползваме експертизата на Европейската комисия. Когато ние усетихме, че сами не можем да се справяме, затова винаги съм благодарил на Европейската комисия. Те застанаха до нас и в преговорите не само, че намалихме с 50% цената, а върнахме надзети сметки в размер на 220 милиона. Газпром върна обратно и намали цената с 50%. Най-голямата ценност сме, че сме член на Европейския съюз и на НАТО, и ние затова трябва веднага. Но от това, което виждам по вашите емисии от време на време, колегите в момента, които се занимават с тази дейност, информират редовно и се надявам да ползват експертизата, която имат преговорите с Газпром и Европейската комисия. Иначе всичко, което сме направили в тази сфера, свързана с енергийната ни и най-добре развитата на Балканите газова инфраструктура. Вчера и на лекцията, на която не бях, но ми разказаха, Дани Митов беше, че бившият държавен секретар е посочил България за пример с най-развита газова инфраструктура. И забележете, тази газова инфраструктура е 100% българска, 100% на българите. Българите са и собственост, имат собственост в Александрополис. И то не къде да е, а в най-модерното днес терминала за втечнен газ. От кое ние да се срамуваме? От кое някой е направил по-добро от нас? В коя сфера? Така че в социологията никога не съм им обръщал внимание. Не, че не им вярвам. Изборите са в ръцете на президента Радев и неговите служебни министри. Ако те успеят да направят честни избори, няма да изпадаме в ситуацията. Помните, ИТА на 3 дена броиха 0,8%, за да ни победят. Няма да изпадаме в ситуацията социолозите да си късат дипломите, защото до процент познаха президентските избори, а не познаха 10% разлика, защото сочеха 8 за ГЕРБ. Накрая имаха мисъл с 2 повече от нас, кажи и закръглям, 10% разлика за партията на посредниците. Как става това? Става с флашките и с софтуера. И машините, които ги охраняваше Бойко Рашков. Така става. Ако се съумеят да произведат честни избори, аз не се съмнявам в резултата. Няма сфера, в която да са били по-добри. Дори съжалявам, че в нашата програма отново вкарваме строителство. Защото за тези 2 години Хемус можеше да е вече почти готова. Струма. Почти готова. Въобще да не го говориме. Да говориме за Велико Търново Русе. Тяхната гордост, че са прекратили. Защото Еконта ще си прави летище в Русе. Ходите да кацнете там. Пълен провал за 2 години. Една велоалея нямат по страна. Не магистрала. Не мост. Не тунел. Унищожиха всичко. И най-голямата катастрофа ще е Струма. Тъй като платежноспособните българи, които се оказват, че са стотици хиляди, само чакат да се затопли и беж за Гърция. Километри опашка. Не само ще върнем европейските пари за Струма. После трябва да доправяме с бюджетни пари. За пенсии ли да ги даваме първо? Да, ще ги даваме за пенсии, няма да има Струма, защото ще изпуснем европейската солидарност. Е, това ни причиниха. Това ни причиниха. И накрая ще завърша с това как и кой вчера изпрати трите национални телевизии в дома на Кирил Петков като какъв. Той не е премиер. Той даже не го знам дали е председател на партията си. Кой накара трите телевизии национални да отидат пред дома му да запишат неговото мнение? Когато си отговорим на този въпрос, ще си отговорим и за свободата на медиите. Що не ги пратихте в Банкя? Що не ги пратихте пред Възраждане, пред Коцето? Що не ги пратихте пред ДПС? Що не ги пратихте пред Да България? Що не ги пратихте на Позитано? Какъв е Кирил Петков за вас? Началник? Що ги пратиха там? И трите на куп, за да си каже мнението. По нещо, по което парламента има мораториум за шистовия газ. Си рече, ако някой дори го сложи в програмата си, трябва да мине през парламента, за да го махне. Но вие и трите под строй, дома му. Той, не знам, по халат, по чехли ли излезе? Кексче, нещо почерпи ли ви? Извинявайте, не се заяждам с вас, защото знам, че това е унизително и за вас. Но е факт. Това не е равнопоставеност. Това са жалки факти. Да, включително и това. Аз не знам вие дали, поне не съм видял, друга партия си сложила програма. Вие като ходите така по къщите, програма някоя видяхте ли? Показаха ли ви някаква програма? Или само на парче, така, за да го има в новините? А? Това ние по всяка тема. Съдебна реформа. Мерки за бизнес. Спорт, култура, земеделие. Всичко сме го направили в програма. Европейски фондове. План за възстановяване. Ще отидем и ще го сложим в парламента. Плюс приоритетите, разбира се, които казвам. Заповядайте върху тези неща, ако искате да работиме месец, два, три, тек да ги свършиме, за да гарантираме на бизнеса. Защото аз съм ходил на крипт и когато Иво Прокопиев беше председател, и когато Домовчиев беше председател, ходил съм и на Велев, на работодателите, и на синдикатите. И само за информация, защото той може да не е бил тогава тук, крипт е създаден преди ГЕРБ. Това мога да кажа. И там са стотици фирми. Ние ни като ръководител и доколкото знам и президента Радев е бил. И така се прави.
Няколко месеца да изкараме зимата с тези, т.е. това значи, че за вас кремливо и на партиен...
Всичко, което гарантира стабилност, спокойствие и решаване на кризи. Защото, повтарям, кризата при нас не е внесена. Европа има проблеми, защото самата тя си ги е създала. Има проблеми с електрическата енергия, защото затвориха ядрените си реактори. Има проблеми с въглищата, защото затвориха мините. България е основен производител на електрическа енергия. Ние нямаме привнесена криза, откъде е тя. България е основен производител на хранителни продукти. Пшеница, царевица, овес, ечемик, жито, слънчоглед, царевица. Всичко имаме. Имаме животновътство. Храната и продоволството, кое наложи да се дигнат цените. При положение, че и тока, и храните са твое производство. Нищо. А газа, съм ви казал, ще го реша за часове. Така както съм го решавал винаги, продължение на много години. И затова, когато сравнявате моделите, сравнете колко е била тарифата на тока по време на нашето управление, колко са плащали топлофикациите, колко са плащали бизнеса и потребителите за газ, колко са плащали за бензин, метан и нафта. И това са фактите. Какво се промени? Геостратегически на Балканите всичко ще решаваше в София. И това се решаваше, защото ние сме много гъвкава, много добра, много честна политика с нашите съседи. И за нас беше отворен и Белия дом, и Берлин, и Париж, и Кремъл, и Анкара, и Атина. А Белград до Черна гора всички са ми дали най-високата правителствена награда на тези държави. И дойдоха някакви, които даже не знаят къде са. Те не познават географията. Те не знаят, че и във Варна имаме нефтено пристанище. Оня не казват, един от тях, вече не ги помнят, май който танцуваш, че имаме само една входна точка на Бургас. На Бургас е за 70 000 танкери, защото Нефтохим е по-голямата мощност. На Варна е за 50 000 танкери, защото Плама Плевен е преработвала маслата. По ЖП линия е отивала до там. А като е танкера на Росенец, Росенец е неразривна част от Нефтохим Бургас, по тръби отива направо в производствената мощност. Трябва да познаваш. Това е сложен занаят премиерски. Това не е за всеки. Други въпроси, още веднъж благодаря. Да не говорим, че във всяка една сфера, виждате, колегите са като часовник. Където и да ги бутнете, знаят всичко, защото им ни е минало през главите. Само вчера, като чух Европол операцията, и сетих за коя операция дава пример. защото други няма. Въпроси? Няма въпроси, че искаме после да дойдете да записвате пред домовете. Новата мода сега. Дори адреса, който са ви дали, му е на дума. Фишман 18. Да, да. Знам, че не ви е приятно. И на мене не ми е приятно. Но така свобода на медиите не се постига. Благодаря ви.